Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 март жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Калининград өлкәсендә шимбә көнне хакимияткә каршы чираттагы ризасызлык чарасы әзерләнә. Мәскәүдә якын көнчыгыш дүртлеге утырышы Израильне көнчыгыш Иерусалимдә төзелешләрне туктатырга чакыра. Идел буе федераль университеты ректорын тәкъдим итү тагын кичектерелде. Галимнәр Путинга бу турыда хат юллады. Уфагуб интернет сәхифәсенә бәйле җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Шимбә көнне протест чаралары Мәскәүдә генә үтми. Русияның Калининград төбәгендә 20 март көнне коррупциягә һәм җитәкчеләрнең баш-баштаклыгына каршы гомум ризасызлык чарасы әзерләнә. Оппозиция бу Кремльгә бик җитди каршы чыгу дип саный. Гыйнварда шундый каршылык чарасында Калининградта 10 меңнән артык кеше җыелган иде. Әмма бу юлы төп оештыручыларның да кайберләре хакимияткә каршы ризасызлык чарасына чыгудан баш тарта. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Зәңгәр джинс чалбар, Порше дип язылган куртка кигән Константин Дорошук үз-үзенә шактый ышанган эшмәкәр. Ул Калининград төбәге парламентының бер кысан бүлмәсендә утыра. Соңгы айларда Дорошук һәм башка кайбер оппозиция вәкилләре үзләренең дәгъвалары һәм стратегиясе турында сөйләшү өчен очрашулар уздырды. Үзенең оппозициягә керүен Дорошук машиналар импорты белән бәйле булуын аңлата, ягъни ул бу өлкәдә барлык катгый шартларны бермә-бер үтәргә тиеш булганда Кремль белән таныш түрәләр моны җиңел генә башкарып чыга. Тиздән ул моңа каршылык белдереп, урам чараларына кушылып китә.
Без партия буларак үз максатларын алга сүргән хакимият вертикале турында гына сүз алып бармыйбыз. Без шәшәк аткан һәм әлеге вертикаль белән якланган коррупция системасы турында да сөйлибез.
Дорошук тиздән үзе дә протест чараларын башлап җибәрә һәм оппозицион коалиция булдыра. Гыйнварда ул соңгы 10 елдагы иң зур каршылык чарасын оештыра. Әмма ни гаҗәп 20 март шимбә көнне Русиядә 50-дән артык каршылык чарасы уздыру көтелгәндә Дорошук анда катнашмаячагын әйтә. Ул хакимият тарафыннан алдан ялланган тәртип бозучылар каршылык чарасы вакытында махсус төрле тәртипсезлекләр оештырып, нәтиҗәдә бәрелешләр туып, полицияның тарафдарларын кыйнарга хәтта үтерергә дә мөмкин дип бара. Шимбә протест чарасы урна ул төбәк губернаторы Георгий Бос катнашлыгында узачак телевизион фикер алышу тапшыруында катнашачагын әйтә. Шәһәрнең икенче чигендә Русия патриотлары оппозицион фиркасының штаб-фатиры бар. Аның башлыгы Михаил Чесалин төбәктә оппозицион партияны җитәкләргә ризалашкан чагында Дорошук утырган тишек диванны күрсәтә. Чесалин сүзләренчә, Дорошук бернинди дә сәяси партиягә карамаганга берничә мең кешене җыялган. Әмма яш Чесалин Дорошук хакимият тарафыннан психологик басымга биреште ди.
Губернатор же фактически поставил ультиматум на нашей встрече, либо
губернатор безнең белән очрашу вакытында катгый таләп куйды. Я инде без уртак тел табып, дигән мәсьәләләр турында сөйләшәбез, я инде сез митингка чыгасыз, диде. Минемчә, губернаторның мондый очрашулар уздыруының бердәнбер максаты бары тик оппозицияны каршылык чарасына чыкмаска мәҗбүр итү булган.
Встречи была вынудить оппозицию отказаться от проведения митинга.
Чесалин әйтүенчә, полиция Дорошуктан берничә сәгать сораштыру алган. Шулай ук башка оппозиция вәкилләре дә шимбәгә каршы протест чарасы алдыннан салым инспекциясе һәм башка оешмалар тарафыннан эзәрлекләнүгә дучар булган. Төрле акцияләр уздырган Чесалин әйтүенчә, Дорошукның шимбә көнге акциядә катнашма карары инде үз фикерләрен ачыктан-ачык белдерә башлаган калининградларның күңелен төшергән. Калининградта яшәүче Павел Скатков сүзләренчә, күп кенә халыкның ачуы өлкә губернаторына юнәлдерелгән. Кремльгә якын Георгий Бос элекке президент Владимир Путин тарафыннан 5 ел элек куелган иде. Кеше эшмәкәр Скатков халыкка кризистан чыгуга ярдәм итәр урына Бос мәйәләрне күтәрә ди.
Это рост тарифов на ЖКХ, жилищно-коммунальные.
Бу инде торак коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең артуы. Шулай ук җиргә салым бермә-бер күтәрелде. Һәм гомумән өлкә хакимияте халык өчен нәрсәдер эшлидер дип санамыйм.
Что-то для народа реально делает.
дейді Павел Скатков. Губернатор бос пенсионер һәм ветераннарға ташламаларын кимітті. Европадан импорт машиналарына солымын арттырды. Әбу Калининград өчен иң кірімлі бизнес болып тұра. Шулы вақытта тәнкетчілер яңа хүкумәт түзіліш проектлары қонынлары бұзылады. Оппозиция жетекшісі Людмила Зелинская айтуынша, Калининградның Европаға яқын болуы халықта шын демократик елдегі хәлләрне шағыштыруға мүмкінлік бере.
Особенно в конце 90-х годов культурные связи.
Бигрәк тә 90-нчы еллар азагында безнең Европа белән мәдәни багланышлар бик акрын үсеш алды. Ә анда гражданнар җәмгыяте шулкадәр үсеш алган, хәтта ул инде хакимият белән бер дәрәҗәдә сөйләшә дип әйтергә була.
Разговаривает с правительством.
Зелинская сүзләренчә, оппозиция монда җирле җитәкчелеккә каршы чыгыш ясый, гәрчә гыйнварда узган митингта Путинны эштән җибәрү шигарьләре яңгыраса да, әлеге каршылык чарасы Кремльне иркетте, чөнки анда күп кенә кеше ширкәт вәкилләре уртак катлам чыкты. Төбәктәге Бердәм Русия вәкиле Константин Поляков хакимият каршылык чарасына чыгучыларның тавышын ишетте һәм хәлне үзгәртү өчен барысында эшләде.
Немножко, я бы так сказал, задрали нос и стали, мы сами все разведем, мы сами все узлы развяжем. Но, наверное, все-таки вот в этом была неправильность. Надо было немножко больше внимания к оппозиции все-таки и ей разъяснять. И с ней бы разделить ответственность.
Дейді Поляков. Дорошок исе халықтың аны тәнкетләуін яқшанлауын әйді, әмі шимбә протест шарасында қышқырып тұруға қорағанда, тәләпләріні телевизион тапшыру барышында губернаторға жеткіру ұтышлырақ деп саны.
Нужно попытаться достигнуть той цели, ради которой мы вышли.
Беренче чиратта урамга нинди максат белән чыккан булсак, шуңа ирешүгә омтылырга кирәк. Ягъни хакимияткә басым ясау юлларына ирешү. Ә гомумән коалициянең эшенә килгәндә, әлбәттә ул кеше хукукларын һәм ирегин булдыру, шулай ук сәяси монополияны битерү өчен көрәш.
Борьба за слом политических монополий.
Дорошок үзе митингта катнашмаса да, башка оппозиция җитәкчеләре Шимбәкенне халыкны ризасызлык чарасына чыгарган ди. Кайбер рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Калининградка инде ОМОНнар белән эшкычлар да килә башлаган.
Калининградта әзерләнүче протест чарасы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Мәскәүдә якын көнчыгыш дүртлеге утырышы, бу төбәкнең проблемнарын чишу планнарына багышланган җыен узды. Берләшкән Милләтләр оешмасы, АКШ, Европа берлеге һәм Русия Израильне көнчыгыш Иерусалимдә төзелешләрне туктатырга чакыра. Израиль исә сөйләшүләргә зур игътибар күрсәтми. Фәлестин ягында да бу мәсьәләдә бердәм караш юк. Якын көнчыгыш дүртлеге тынычлык урнаштыру юлларын ничек күрә? Әлеге мәсьәләне Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Якын көнчыгышта сулық урнаштыру дистә елларға сузылған кебек, аның ахыры әлі дә көрінмей. Ике тарафта да хакимиятка яңа көчләр килү белән вазгыят үзгәрә бара һәм күп очракта катлаулана. Моңарчы сөйләшүләргә нык тәсир итә алган АКШ хәзер үз позициясен югалта. Чөнки Израильдә яңа килгән Бенямин Нетаньяху хөкүмәте көнчыгыш Иерусалимдә торак төзү ниятеннән баш тартырга теләми. АКШ һәм бу сөйләшүләрдә аның өч тарафдары Европа берлеге, Русия һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы беренче чиратта нәкъ шул төзелешләрне туктатырга чакыра. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун көнчыгыш Иерусалимдә бер тарафта үзегенә хәл иткән адымнар ясарга тиеш түгел дип белдерде. Шулай ук дипломатлар Израиль белән фәлестиннәрне сулык сөйләшүләрен яңартырга һәм иң соң дигәндә дә 2 елдан да калмыйча тынычлык килешүенә ирешергә чакырды. Дипломатларның фаразлары бер төрле, чын барлык исә башкача. Русияның Фәннәр академиясендәге көнчыгышны өйрәнү институты профессора Ирина Звягельская сөйләшүләрдә алга китеш булуына ышанды.
Откровенно говоря, учитывая нынешнюю крайне сложную ситуацию в этом регионе,
төбәктәге киренке вазгыятны искә тотканда, сөйләшүләр берәр төрле нәтиҗә китерер дип уйламыйм. Әмма бүгенге очрашу проблеманың мөһимлеген һәм квартетның аны чишү өчен тырышлыкларны дәвам итү ниятен күрсәтә.
И готовность всех членов квартета внести свой вклад в возобновление переговоров.
Профессор ханым сүзләренә караганда, хәзер сөйләшүләрдә төп рольне үз өстенә Русия алырга тели. Сөйләшүләрнең Мәскәүдә үтүе дә, аннан алда фәлестиннәрнең Хәмәс һәм Фатих оешмалары җитәкчеләренең Русиягә килеп китүе һәм Израиль хөкүмәте башлыгы Нетаньяху сәфәре дә моңа дәлил. Русияның якын көншығыш сәхнәсе түренә чыгу тырышлыгына тагын бер сәбәп бар. Узган атнада якын көншығышта АКШ вице-президенты Джо Байден булды. Сәфәрнең максаты Вашингтонның солых сөйләшүләренә үзенчә аерым ярдәм тәкъдим итү иде. Әмма Байден максатына ирешмичә кире кайтып китте. Аның сәфәре вакытында ук Израиль хөкүмәте көншығыш Иерусалимдә 1600 яңа йорт төзү нияте турында хәбәр итте. Көншығыш Иерусалимне үз башкаласы дип санаган фәлестиннәр торак төзү планнары булганда тынышлык сөйләшүләреннән баш тартуларын белдерде. Вашингтонның боларга ачуы чыкты. Дәүләт секретары Хиллари Клинтон Байденның сәфәре көнендә үк Израильнең яңа төзелеш башлау турында игълан итүе мыскыл итү дип атады. Бүген Израильгә ясалган кисәтүнең нәтиҗәсе нинди булар? Клинтон кичә Мәскәүдән Израиль премьеры Нетаньяху белән телефоннан сөйләшкән. Израиль җитәкчесе Израиль һәм Фәлестиннәр бер-берсенә ышанычны кайтару өчен адымнар ясарга тиеш дип килешкән. Әмма әлегә Хәмәс җирләреннән Израильгә таба ракеталар атыла, Израиль очкычлары Газаны утка тота дип хәбәр ителә.
Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру тырышлыкларын Алсу Кырмаш күзәтте. Гырактагы соңгы парламент сайлауы нәтиҗәләре Кәркүкне Көрд автономиясенә кушу омтылышларын акламады кебек күренә. Кәркүктәге соңгы сайлау нәтиҗәләренә караганда, Гараб дөньяви фирқасы алган тавышлар Көрд коалиция партиясе тавышларына тең диярлек. Бу Кәркүктәге Гараб һәм төркмәннәрнең тәсире яңадан артуын аңлатмыймы? Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
7 мартта булган парламент сайлауы алдыннан Қирақның Кәркүк вилайетіндә күртләр көпшек тауышына алыр деген фаразлар яңғыраған иде. Мәғлім болғанша күртләр жирасты байлықларына мол бұ вилайетіні күрт түбәгінә құшарға қиялана. Ешірім батырын төгіл, мұны күрт сәйсәшілдер өзләрі ашықтан ашық әйтейді. Ләкін бұ, күртләр білән бірге ешеген түбәктегі түрікмен һәм ғарәпләрдә зур ризасызлық тудырды. 7 мартта узган сайлауның нәтиҗәләре хәзер әкренне билгеле була. Тамим түбәгендә 80% тавышлар каралган. Нәтиҗә күртләр теләгәнчә түгел. Күртләргә зур көндәш буларак Секуляр партиясы бу юлы күбрәк тавыш җыйган. Әгәр дә бу күрсәткеч шулай дәвам итә икән, бу төбәкнең сәяси юнәлешенә зур тәэсир итәчәк. Төркмәннәр сайлауда күртләрнең төбәкне күрт автоном төбәгенә кертү теләгенә каршы тырышуларын әйтә. Гыйрак Төркмән фронты тышкы мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы Хиҗран Казанҗы бу максатта намзәтләрнең төрле коалиция партияләренә теркәлүен белдерә.
Ne kadar da ayrı gruplarla girseler Türkmenler ama temel konuda birleşmişler. Mesela Kerkük
Türkmenler saylauga törlü türkümler bularak katnaşsa da onlarını ortak maksat birleştire. Meselen Kerkük'ün statüsü meselesi. Kerkük'ün bir ninde avtonom tübekke kirtilmevi turunda onlar bir fikirde. Şulayuk Türkmen tilin gayrakta resmi til buldurga tırışu onlarının ortak maksadı. Bular in mühim talepler. Bulardan kala bik mühim bulmagan kaybir meselelerde fikir ayırmalığı bulurga mümkin. Lekin demokratiya kısalarında bu bulatırgan hal. Diyor.
Tabii de fikir ayrılığı olur. Bu da demokrasinin de temel ilkesidir.
Kıyraktağı saylavlarda Kerkük'te vazgeyet, bundan ilik başka şaydı. İlik Kürt, Türkmen hem Garepler birbirine karşı küreşse, Haziralar birleşirge tırışa. Bu saylavda Türkmenler bilen Garepler bir isimlikte birleşe oldu. Гараб һәм Түркмәннәр Саддам Хусейн хакимияте җимерелү белән американнарның Гыйракты идарене вилаятларгә тапшыру карарына каршы чыккан иде. Күртләрнең төбәктә үз пешмәргә сугышчыларын акыш файдасына кулланып, үз төбәкләрен булдыру тырышлыклары Кәркүктәге Түркмән һәм Гарәпләрдә зур ризасызлык тудырган иде. Түркмән һәм Гарәпләр бары тик 2008 елда гына вилаят хакимиятендә вәкиллекләрне бүлешүгә ризалашты. Килешүгә күрә, вилаят башлыгы Күрт булса да, аның ике урынбасары Гарәп һәм Түркмән булырга тиеш. Ләкин 2005 ел сайлауында катнашмау сәбәпле күпчелеге Күртләр кулында булган Кәркүк вилаят парламентында хәзер яңа вәкилләр булдыру турында Гарәпләр белән Түркмәннәр арасында фикер аермалыгы бар. 2009 елда каршылыклар чыкмасын өчен Кәркүктә вилаят сайлавы узмаган иде. Күртләр Кәркүкне Күрдистан төбәгенә кушарга тели, ләкин түркмәннәр гарәпләр белән берләшеп, күртләрнең бу умтылышына каршы тора. Үзләрен Сәлчуклар империясының варислары дип санаган төрки телле түркмәннәр дөнья кыйракта күртләрдән соң икенче күпчелек милләт булуын алга сөрә.
Ғирақның түн яғындағы жерлерді сойлылардан сұңғы өзгейетіні Мәтін Қорышмас көзәтіп барды.
Озатлық радиосы.
Инде Ғираққа көрші Түркиядағы өзгейетке көз салып өтек. Түркияның хакимиеттегі Ақ партиясы Еуропа бірлігі тәләпләрін үтерге тырышып, сұңғы елларда көп күнә саяси һәм иқтисади үзгәрешләр башқарды. Ләкин көнбатыш хөкүмәтләре аларны әле дә җитәрлек түгел дип саный. Дөньяви оппозициядә Ақ партияны Түркияда ислам дәүләте төзергә тырышуда гаепли. Ул арада күрше Иранда күпләр Түркияны үрнәк ил дип күрә. Бу темага Али Гилми киңрәк итеп тукталып үтәр.
Қауи исемле 40 яшлык Тахран егете соңгы 20 елда Түркиягә берничә мәртәбә килгән. Ираннан бер-ике атнага китсәң, үзеңне иреклерәк хис итәсең ди ул. Ак партиясе хакимияткә килгәннән бирле соңгы 8 елда Түркиядә нинди үзгәрешләр күзгә чалына дигән сорауга мусульманча киенгән хатын-кызлар һәм хәмерсез ресторанлар күбәйгән, ләкин әгәр алар сине үзләренчә уйларга һәм яшәргә мәҗбүр итмәгән, бу миңа кымачауламый ди ул. Қауиның хатыны Шабнамда ирнә кушыла. Минемчә, Түркиядә хәзер яхшырак. Ахыр чиктә без көнбатышлы түгел, без мусульман ди ул. 1923 елда Түрк Республикасы төзелгәннән бирле Түркия үзенең төрки үзенчәлегенә басым ясаса да, көнбатыш белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштырырга тырышты. Шәрык һәм мусульман традицияләренә нигезләнгән күп гасырлы Госманлы империясеннән читләшү бу стратегиянең бер өлешен тәшкил итте. 1952-дә Түркия НАТОга кушылды. Хәзер инде еллар буена Европа берлегенә керергә тырыша. Шул ук вакытта үт күршеләре Иран, Сүрия, Ғирак белән мөнәсәбәтләр ничектер артқы планда калды. 2002 елда хакимияткә килгән исламчы Ак партиясе Госманлы мирасын акрынлап кайтара башлады. Әнкара күршеләре белән мөнәсәбәтләр урнаштыра. Бер үк вакытта Көнбатыш белән дә бәйләнешләрен саклап калырга тырыша. Шуңа да карамастан, көнбатышта кайберәүләр бу үзгәрешләрне Төркиянең ислам дөньясына таба авышуы дип бәяли. The Economist журналы тарафыннан Төркиянең соңгы 10 елларда иң уңышлы хөкүмәте дип бәяләнгән Ак партия кабинеты күп кенә сәяси һәм икътисади үзгәрешләр башкарды, ләкин көнбатыш хөкүмәтләре аларны әле җитәрлек түгел дип саный. Секуляр оппозиция исә Ак партиянең уку йортларында хиҗабны рөхсәт итү кебек гамәлләрен Төркиядә шыбырт кына ислам дәүләте төзү ниятләре дип бәяли. Төрекләрнең күбесе экстремистик динче режим астында яшәүнең нәрсә икәнен әлегә белми ди Әхмәт исемле Иран журналисты. Ак партиянең тырышлыклары Төркиядә Иран рәвешле режимга китерә ала. Әхмәт үзе Ираннан качып киткән, көнбатышта сыйну эзләү өчен Төркиягә килгән. Шығышы белән Иранның Тәбриз шәһәреннән хәзер Әнкарада укучы Фари Борс исемле табибә Әхмәт белән килешми. Ак партиясе мусульман, ләкин исламчы экстремист түгел. Алар хөкүмәткә үз кешеләрен үткәрә, ләкин аларның сәяси системаны үзгәртергә тырышуына ишарә юк ди ул. Иранны Төркия өчен модель итеп түгел, киресенчә, Төркияне Иран өчен үрнәк итеп карарга кирәк, ди Фари Борс. Төркиядә соңгы 2-10 елда икътисади үсеш, парламентар систем, сүз иреклегенә иранлылар кызыгып карый. Көнбатыш Төркиядә җитешсезлекләр күрсә, Иран өчен Төркия көнбатышка таба бер адым атлау дигән сүз.
Төркиянең хакимияттәге Ак партиясе эшчәнлегенә төрле яклардан килгән бәяләмәләр белән Али Гилми таныштырып үтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қозан Дәүләт университеты ғалимнәре Идел буе федераль университеты ректорын сайлау мәсьәләсендә Русия премьер-министрына хат юллады. Югары уку йорты укытучылары Мәгъзум Сәләховны яклап, ректорның тәҗрибәле идарәшегенә түгел, ғалим дә булырга тиешлегенә басым ясады. Қозаннан Бика Тимирова хәбәр итә.
Идел буе федераль университетының оешу карары чыгуына 5 ай булса да, яңа уку йортына җитәкче билгеләү мәсьәләсе һаман да хәл ителмәгән, башка университетларны берләштерү эше әле башланмаган. Яңа уку йортына ректор итеп Алабуга башлыгы Илшат Гафуров куела дигән фаразлар йөрде. Алабуга башлык орун басары агентлыкларга чыгып хатта Илшат Гафуров бир каяда китергә җыенмый дигән билдирүләр белән чыкты. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенконың 18 мартта университетка килеп яңа ректор тәкъдим итергә җыенуы хәбәре дә әлегә расланмады. Пәнҗешәмбе көнне гыйльми шура утырышы булуын булды, әмма анда башка мәсьәләләр каралды. Казан дәүләт университетының ғилми шура әгъзалары 18 март утырышында Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинга рәсми мөрәҗәгать кабул итте. Төгәлрәк әйткәндә, аны бу җыелыш алдыннан ук 15 мартта ғилми шура утырышында кабул иткәннәр һәм имзалаганнар 18 март җыенында Казан дәүләт университетының рәсми мөрәҗәгатен башка галимнәр дә имзалады. Аның тексты университетның интернет сәхифәсендә басылып чыкты бүген. Галимнәр яңа федераль университет башында тәҗрибәле җитәкче генә түгел, фундаменталь һәм гамәли фәннең проблемаларын аңлый торган галимне күрергә теләр иде. Русия премьерына мөрәҗәгать итеп, галимнәр университетка ректорны билгеләгәндә Казан дәүләт университеты хезмәткәрләренең фикерендә исәпкә алырга чакыра. Алабуганың 1000 еллык бәйрәмен үткәргән, район һәм шәһәрне җитәкләгән Илшат Гафуровның идарә итү тәҗрибәсе бар. Аның тәрҗемәй хәленә караганда югары уку йортында беркайчан да эшләгәне булмаган. Казан дәүләт университеты галимнәре Русия премьерына юллаган рәсми мөрәҗәгатендә конкрет фамилияне атамаса да, мәгълүмат чараларының язуына караганда, галимнәр ректор урынында хәзерге җитәкче Мәгъзум Сәләховның калуын теләр иде. Казан дәүләт университеты проректоры Данис Нургалиевның әйтүенә караганда, Русия президентының Идел буе федераль университетының оештыру фәрманын тормышка ашыру өчен Русияның фән һәм мәгариф министрлыгының махсус күрсәтмә чыгуы кирәк. Проректор сүзләренчә, андый күрсәтмә хәзерге вакытта әзерләнеп килә.
Казанда оештырылучы Идел буе федераль университетына ректор сайлау кыенлыклары турында хәбәрчебез Бика Тимерова сөйләде. Шулай итеп, яңа университет ректорын сайлау мәсьәләсендә фикер бүленеше асылда. Җитәкче университетның хуҗалык эшләрен оештыра алсын өчен моңарчы шул өлкәдә эш күрсәткән кеше булырга тиеш, аның галим булуы мөһим түгел дигән һәм шундый абруйлы уку йортының җитәкчесе дә абруйлы гыйлем кешесе булырга тиеш дигән ике фикердән тора. Азатлык радиосы бу турыда фикерен белешү өчен Казан дәүләт университетының элекке проректоры, профессор, академик Мирхасим Госмановка мөрәҗәгать итте.
Беренчедән, Россиядә соңгы елларда башлыкларны сайлау дигән әйбер юкка чыкты. Губернаторлардан алып, шәһәр башлыкларыннан алып, президентка кадәр сайланмый, бәлки билгеләнә. Менә шул процесс вакытында университетта гына әйне ректор килгенче мәгърәсендә сайланыр дигән өметкә урын калмый. Гомумән ул сайлау культурасы, сайлау институты дөресрәк бездә юкка чыкты. Шуның өчен билгеләү бу урынга бер кешене гамәлгә кереп барам. Ләкин анысы да тиз генә хәл ителми. Күрәсең, бәхәсләр бара. Менә элек таралган хәбәр буенча 18 мартта шул яңа ректорны тәкъдим итү булачак дигән хәбәр таралган иде. Кичә гыйльми совет булды, ләкин ректор тәкъдим ителмәде. Дөресрәге, ректор дәрәҗәсенә яңа кеше тәкъдим ителмәде. Элек кешеләр яки расланмадым. Менә минемчә монда бер кадәре теге үзләренең тәкъдимнәренә көчле каршылык булмасын өчен вакыт уздыру сәясәте алга планга чыккан шикелле. Кичә менә гыйльми советта университет галимнәре безгә фәнне әйбәт белгән зур дәрәҗәле галим ректор булсын иде. Һәм хөкүмәт ректорны билгеләгән вакытта университет галимнәренең фикерләрен игътибарга алсыннар дигән теләк белдерделәр. Һәм шундый максатта 60-лап гыйльми совет әгъзасы кул куйган хат Мәскәүгә җибәрелде кичә. Минемчә, алдагы 5-10 көн эчендә мәсьәлә ачыкланыр дип уйлыйм. Шуңа күрә хәле бер нәрсәдә Үзіріп, кестіріп, әйтіп болмай.
Ә сізнің өзіңіздің фикіріңіз нешік? Фән кішісі бұлырға тиешімі? Екі
фикірім шушы мұражағатқа яқын, ешшетсіз. Ләкін, бұл менің тілегім. Әйінде шын барлық ісе, сіздің башында еткенімше, Россияда демократик юл білен башлықларыны сайлау деген әйбір юққа шығып бара.
Қазан дәулет университетінің ілікі проректоры, профессор, академик Мирқасым Ғысманов фикірлерін ішеттігіз.
Біздің бір сәғатлік тапшыруына өзіңізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Уфагуб интернет сәхифәсенә бәйле экстремистик эшчәнлектә гаепләнүче 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенә карата тикшерү эшләре тәмамланды. Казанда Татар кызы 2010 бәйгесе үтте. Анда катнашкан кайбер кызларның ата-аналары нәтиҗәләрне гамәлдән чыгармакчы. Амурдагы Комсомольский шәһәре татарлары үзләренең Сабантуй мәдәни үзәге төзелүгә 12 ел тулуны билгеләп үтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу темаларга без соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырып үтә.
Якын көнчыш проблемаларын җайга салу мәсьәләсендә җыелган халыкара 4 арадашы Израиль белән Фәләстиннең арадашчылар аша сөйләшүләрне башларга әзер булуларын яхшы фал дип кабул итте. Очрашуда катнашучылар Израильне көнчыгыш Иерусалимдә яңа йортлар төзүдән баш тартырга чакырды. Кабул ителгән мөрәҗәгать ике якта сабыр булырга чакыра. Мәскәүдә АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Россия президенты Дмитрий Медведев арасында сөйләшүләр узды. Хиллари Клинтон стратегик коралларны куллану турындагы яңа килешүнең киләчәгенә кагылып, Россия белән АҚШ яңа килешүгә бик якынайды дип белдерде. Сөйләшүләрдә сүз Иранның атом программасына да кагылды. Медведевның Иранга чикләүләр кертү ихтималы мәҗбүри килеп чыгарга мөмкин дигән сүзләрен тышкы эшләр министры Сергей Лавров җиткерде. Пакистанда талибларның җитәкчеләре кулга алынганлыктан Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре һәм талибан хәрәкәте җитәкчеләре белән яшерен сөйләшүләр туктатылган. Вәкаләтләре бу елның февраль аенда тәмамланган. БМОның элекке вәкиле талибаннар белән элемтәгә керешен юллар күп ди. Шундый юлларның берсе Әфган президенты Хәмид Карзай тирәсендәге югары урында эшләүчеләр белән элемтә ди ул. 20 мартта Мәскәүдә ашу көне дип аталган каршылык акциясын оештыручылар милициянең кулга алулар булачак дигән кисәтүләренә карамастан ул чараны үткәрүдән ваз кичәргә уйламыйлар. Хакимиятның каршы булуына карамастан Россиянең дистәләрчә шәһәрләрендә бердәм Россиягә ышанмыйбыз, Путин хакимияте китәргә тиеш, бәяләр һәм тарифлар артмасын дигән шигарьләр белән шимбә көнне урам җыеннары узачак. Мәскәү мэриясе оппозицияга 31 мартта триумфаль майданда җыеннар уздыруга ирекле өчен конституция хукукын яклаган урам җыен үткәрергә рөхсәт бирмәде. Оппозициядәгеләр һәм хукук яклаучылар 31 көннән килгән һәр айда шул көнгә тәгаенләп триумфаль майданда митинг уздырырга рөхсәт сорый, ләкин мэрия бер тапкыр да әле ризалыгын биргәне юк.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Чечнядә һәлак булган Башкортстан милиционерлары урынына киткән һәм үзләре дә анда шартлаудан һәлак булган милиционерлар җомга көнне Уфада соңгы юлга озатылды. Уфагуб интернет сәхифәсенә бәйле экстремистик эшчәнлектә гаепләнүче 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенә карата тикшерү эшләре тәмамланды. Киләсе атнада Уфада җәмәгать транспортында йөрү бәясе 10 сумнан 15 сумга күтәрелә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстанда Чечня Республикасындагы бәрелешләрдә һәлак булган ике хәрбине җомга көнне соңгы юлга озату мәрәсиме үтте. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының эчке гаскәрләре махсус отряды хезмәткәрләре 14 март көнне Чечняның Бамут шәһәре тирәсендә булган бәрелешләрдә һәлак булган иде. 35 яшьлек прапорщик Рөстәм Дияров белән 21 яшьлек Николай Малафеев Чечен баш күтәрүче сугышчылар белән бәрелеш вакытында снаряд шартлауына әлегә һәм шунда ук һәлак була. Рөстәм Дияров Башкортстан егете. Аны Уфаның көньяк зиратында җирләделәр. Ә Николай Малафеевны туган ягына Самарага алып киттеләр. Рустем Дияровның хатыны һәм 14 яшьлек улы калды. Ә Николай Малафеев әле үйләнергә дә өлгермәгән була. Исегезгә төшерәбез, быел 4-5 февральдә дә Чечняда булган хәрби каршылыкта Башкортстанна хезмәт итүче 4 хәрби һәлак булган иде. Алар арасында Башкортстанның Кушнаренко районыннан татар егете Айрат Галяев белән Илеш районыннан милләттәшебез Илгиз Гасимов та бар иде. Әле гомерләре үзелгән егетләр аларга алмашка барган булган. Һәм менә тагында кара кайгы килде. Башкортстан ички эшләр министры Игорь Алёшин мәрхүмнәрнең гаиләләренә матди ярдәм күрсәтеләчәген белдерде. Уфа Губ бәйсез интернет сахифасы белән хезмәттәшлектә гаепләнгән Уфа галимнәре өчен тикшерү тәмамланган. Алар экстремистлыктә гаепләнә. Танылган татар галиме, билгеле этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков сүзләренчә, хәзер шушы эш буенча гаепләнүче 5 кеше дә тикшерү нәтиҗәләре белән таныша башлаган. Исегезгә төшерәбез. Узган елның август башында Уфада 5 кеше, 2 галим, 1 журналист, 1 финанс хезмәткәре һәм 1 эшкуар Уфа Губ бәйсез интернет сахифасы белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе 2 тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Аджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатмады. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Илдар әфенде сүзләренчә, алар үстеннән башланган тикшерүләр нигезендә сәяси сәбәпләр ята. Әгәр республикада әлеге җитәкчелек һаман да хакимияттә калса, мине дә башкаларны да төрмәгә утыртып куярга тырышу булачак. Ләкин мәхкәмәнең безне аклаячагына шикләнмибез, ди Илдар Габдрафиков.
9 март көнне мин уземление подписал иттем. Менә шушыдан башлап инде расследование бетте дигән сүз һәм мин шушы дело белән знакомен итә башладым. Менә хәзер инде газеталарда, интернетта чыкты инде менә ни дип мәхкәмәгә бирелергә тиеш дип. Менә хәзер 80-нан артык том кыягазлар җыелган эш. Шушының буенча хәзер без март-апрель айларында танышырга тиешбез.
Сезгә нинди гаеп белдерелә? Нәрсә дип әйтелгән анда?
Менә безгә инде экстремистик җәмгыять төзүдә, катнашуда, беренчедән катнашуда, икенчедән экстремист мәкаләләр язу дип, икенчедә инде комментарийлар, менә инсайт Уфимской губернии дигәндә, комментарий, экстремист комментарий янәсә калдырган ди. Менеш, яни бу түрәләрнең республиканың җитәкчеләренең заказы дип уйлыйм. Чөнки минем мәкаләләр билгеле, мин гыйлми мәкаләләр язам, шуның өчен ул бөтен илгә, бөтен илдә ачык мәгълүматлар. Аңарда бер инде экстремистик дә юк, бу инде 100% заказ дип уйлыйм. Мәхкәмә безне аклауына һич тә шик юк.
Уфадагы танылган татар галиме, билгеле этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Уфа Губ белән хезмәттәшлектә гаепләнүчеләр өстеннән мәхкәмә утырышлары май аенда башланыр дип көтелә. Әгәр дә мәхкәмә гаепләү ягы белән килешсә, Уфа Губчыларга 5 елга кадәр төрмә җәзасы бирелергә мөмкин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан халкы өчен яңа күңелсезлек. 22 марттан автобусларда йөрү тагында кыйммәтләнәчәк. Әле дәүләт карамагындагы баш автотранс маршрут автобусларында йөрү 10 сум тора иде. Хәзер исә билет бәяләре бер юлы 5 сумга артып, 15 сум торачак. Бу хакта Башкортстанның төзелеш, транспорт һәм элемтә министры Рауль Ибатуллин белдерде. Аның сүзләренчә, моңа кадәр 2 ел дәвамында автобусларга билет бәяләре күтәрелмичә килгән. Хәзер исә чыгымнар арту сәбәпле билет бәяләрен күтәрмичә ара юк, ди ул. Федераль казнадан да быел чыгымнарны каплау өчен ярдәм бүленмәде, Рауль Ибатуллин. Билет бәяләре арту белән үк социаль айлык билет хаклары да күтәреләчәк. Әле социаль ярдәмгә мохтаҗлар айлык билетны 250 сумга ала алса, 22 марттан соң бу хак 400 сумга кадәр артачак. Шул ук вакытта шәхси автобуслар хуҗалары әлегә билет бәяләрен күтәрмәскә килешкән. Бу хакта Республика авто эшкуарлары берлеге рәисе Олег Кулешов белдерде. Аның сүзләренчә, шәхси эшкуарлар бу хакта махсус җыелыш үткәргән һәм әлегә билет бәяләрен арттырмаска килешкән. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы җитәкчеләре Башкортстан хөкүмәтенең автобусларда йөрү бәяләрен кискен арттыруга бәйле карарына каршылык чаралары оештырачакларын белдерде. Автобусларда нигездә гади халык һәм пенсионерлар гына йөри, түрәләр йөрми. Шуңа күрә дә гади халык җилкәсенә яңа бәяләр авыр йөк булып төшәчәк. Без моның белән ризалаша алмыйбыз, ди оппозиция вәкилләре. Беренче митинг бу шимбәдә үк 20 мартта Уфа шәһәре хакимияте бинасы каршында үтәчәк. Әлеге урам җыенын оештыручыларның берсе Фронт национального спасения уйышмасы рейсе Ринат Утешев, әлеге жиында федерализмні яқлаушы Кук Бүрі Башқырт уйышмасы да, бошқа милли уйышмаларда, коммунистларда қотнашады, темаларда бик кин алынды дей Ринат Утешев.
Біздің бұл митингіде біз шушынды мәселелерін көтереміз. Біріншіден, тарифларын көтереді. Проезд автобуска, троллейбуска, она уже 22 марттан 15 сум тұра. Жоннан необоснованный безнебитный тарифный за ЖКХ нелярый тарифлары кутарилген. 2-2,5 раза. Жоннан безнен конституции 6 статья декларирует битный безнен хокумет, я не имею в виду социальный хокумет. Ул утельмей. Без шушады темаларны кутаря безнебит.
Уфадан фронт национального спасения уйышмасы рейсе Ринат Утешев болды бу. Исегизге түшүрөбүз. Узган йылда да Башкортостан хөкүмәте автобус билетларына бәяләрне күтәрү хакында карар иткән иде. Әмма ул чакта пенсионерлар баш күтәрде һәм Уфа шәһәре хакимияте бинасы каршында юлларны ябып митинг оештырды. Шуннан соң хөкүмәт җитәкчеләре бәяләрне арттырмаган иде. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты яш иҗатчылар арасында яңа бәйге игълан итте. Ул шикләрсез дип атала. Әлеге бәйгедә иң яхшы язмалар, фотосүрәтләр һәм автор сүрәтләре катнашачак. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев сүзләренчә, бу бәйгедә 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр катнаша алачак. Эшләрнең темалары шикләнмәгән. Яшьләр үзләрен борчыган һәм уйландырган теләсә нинди темага үзләренең күңел матурлыгын һәм хыял көчен җигә ала ди Румил Азнабаев. Әлеге бәйге актив һәм талантлы яшьләрне ачыклау һәм аларга үз мөмкинлекләрен ачу мөмкинлеген бирү максатын куя ди ул. Бәйге шартлары белән 3w.foto.yashlik.ru интернет сәхифәсендә танышып була. Бәйге җиңүчеләрен акчалата бүләкләр көтә. Башка хәйриячеләр дә үз бүләкләрен әзерли. Мәгълүм ки, быел 11-12 июнь көннәрендә Уфада бүтән дөнья башкорт курултайының 3-нче курултайы узачак. Әле игълан ителгән бәйгедә шушы зур чарага багышлана.
Башкортстан хәбәрләре белән Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортлар яш иҗатчылар бәйгесенә әзерләнгәндә Казан шәһәрендә Татар кызы 2010 бәйгесе үтте. Анда үз районнарында җиңгән кызлар катнашты. Кызлар бүтән яктан да телне, татар тарихын белүдә, җыр биюгә оста булуда, тәмле итеп ризык әзерләүдә дә сынала. Бу бәйгедә Киров районы вәкиле Гөлназ Исмагыйлова җиңде. Финалда катнашкан кайбер кызларның ата-аналары исә жюри рәсми булмады дип нәтиҗәләрне кире кагу өчен башларга җыена. Оештыручылар исә аларны иң абруйлы кешеләр сайлады ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казандагы мәктәпләрдә югары сыйныфта укучы кызлар арасыннан иң яхшысын сайлап алу өчен жюриның бик озак тарткалашкан кызлар да залдагылар да сизде. Бәйгедә катнашучылар да тамашачы да арып әтте. Сер түгел, гадәттә мондый чарага килгән халык матур итеп куелган тамаша карарга өметләнә. Кызлар үзләренең осталыкларын күрсәтеп бетергәч, жюри урыннар билгеләр өчен башка бүлмәгә китте. Шул арада сәхнәгә чакырылган артистлар чыкты. Ләрне дә оештыручыларны да 4-нче тапкыр укып чыктылар. Хәйран гына вакыт үтте. Алып баручылар озакламый нәтиҗәләрнең билгеле булачагын игълан итсә дә, жюри күренмәде. Тамашачыларны 10 минутлык тәнәфескә тораттылар.
Туй үпкәсез булмый дип әйтәләр бит инде. Кемнедер 1-нче урынга сайлаган вакытта, һәр кеше үзенең фикерен 1-нче урынга үткәрәсе килә. Һәр кешенең үз эшендә ниндидер бер канагатьсезлеге калырга мөмкин инде, һәр кеше үз күзлегеннән караган шәхесне алга үткәрәсе килә инде.
Дип белдерде әлеге бәйгедән соң Казан хакимиятенең телләрен үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге баш белгече Гөлназ Исмагыйлова. Жюри әгъзалары әйтүенчә, әлеге бәйгедә гран-прига ия булган Гөлназ Исмагыйлова белән беренче урынга лаек булган Ләйсән Кашапова мөнәсәбәттә тавышлар каршылыгы туган. Ике як та үзенә ошаган кызны иң шәбе дип дәлилләгән.
Бәлки Гөлназга караганда чибәррәк кызлар да булгандыр. Бәлки Гөлназга караганда матуррак итеп ризыклар әзерләүче кызлар булгандыр. Әмма ләкин аның сәхнәдә тотышы һәм телләр белүе дип әйтикме, милли рухта булуы дип әйтикме, алар һәммәсе дә татарлыкка якынрак, татар рухынарак чагылдыра. Ул әле кызлар гимназиясында укып, халыкара конкурсларда катнашып, җиңеп чыккан кызлар. Димәк, ул безнең халкыбызны Татарстанда Казанда гына түгел, хәтта югарырак даирәләрдә, халыкара даирәләрдә дә яклаган, аның данын яклаган, саклаган гүзәл кызларыбызның берсе.
Дип белдерде бәйгенең икенче көнендә Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев. Алып баручылар әлеге бәйгә башында Разил Вәлиевне жюри рәисе дип игълан иткән иде. Әмма кызларга бүләкләр тапшырганда рәис сәхнәдә күренмәде. Разил Вәлиев Азатлык радиосына үзенең рәис икәнлеген шарага килгәч кенә белүен әйтте. Бәйгә төгәлләнгән шу көндезге 2-дә утырыш үткәрү сәбәпле ахырына кадәр торган һәм китеп барырга мәҗбүр булган ул. Аны рәислек итәсең дип алдан кисәтмәгәннәр. Китеп баручылар бер Разил Вәлиев кенә булмады. Кызларга бүләкләр тапшырып бетергәч тә Филус Каһиров башкарган татар кызы турындагы соңгы җыр башланган шук Камал театры залының шерегендә генә кеше калган иде. Тамаша беткәнче киемемне алып калым дип ашыгу татар гадәтеме әллә халык ризасызлык белдердеме әйтүе кыен. Бу чарага килүчеләрнең күпчелеге бәйгедә катнашкан кызларның мәктәпләреннән укытучылар, сыныфташлары һәм ата-аналар иде. Бәйгенең икенче көнендә Азатлык радиосына үзенең кимлеген эфирда белдерергә теләмәгән берәү шалтыратты. Без бәйге нәтиҗәләрен чыгаручыларның вәкаләтләре булмаган дип протест белдерәбез һәм нәтиҗәләрне канунлы түгел дип саныйбыз, диде ул. Шалтыратучы әлеге бәйгедә катнашкан бер кызның әтисе булуын әйтте. Әлеге фикерне хуплаучы әти-әниләрнең үзе генә түгеллеген, ә берничә булуын да белдерде. Дөрес, алар гран-при иясенә Гөлназ Исмәгыйлеваға һәм башка урыннарга каршы түгел. Әмма жюри исемлегенә алдан кемнәр расланган булуын һәм нәтиҗәне кемнәр чыгаруын бик беләсләре килә. Нәтиҗә түгел, ә нәтиҗәне чыгару эшенең рәсми булу-булмауы бер шәй икән. Казан хакимиятының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов әлеге чара алдыннан иганәчеләрнең жюрига өстәлүен кире какмады.
Жюри алар приказ белән расланганнар, алар барса да монда катнашканнар һәм татар җәмгыятендә бик танылган кешеләр.
Татар кызы бәйгесе Казанда 11-нче тапкыр үтте. Гадәт буенча башкаларның үз районында җиңгәннәр финалга чыга. Быел да сәхнәдә 7 кыз иде. Гран-при һәм 1-нче урын алган 2 кыздан калганнарга да өлешләренә тигән көмешләр эләкте. Зыялы кыз Ләйсән Кашапова Вахитов районыннан, Идел буе районыннан катнашкан Илия Габдрахмановага сылу кыз дәрәҗәсе бирелде. Совет районы вәкиле Айбикә Фәттахова уңган кыз буларак танылды. Авиатизлеш районы кызы Дилара Ибатуллина сөйкемле кыз буларак бәяләнде. Мәскәү районыннан Фирүзә Галимәрдәнованың ягымлы кыз икәнлеге ачыкланды. Яңа Савин районы кызы Регина Тимербулатова зирәк кыз дәрәҗәсен алды.
Мәктәп укучылары арасында үзебезнең татар кызларыбыз арасында шушындый бәйгеләрне үткәреп, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең борын-гадәтләребезне, үзебезнең татар кызларына гына хас булган матур сифатларны яңадан башка буынга җиткерергә тиешбез, һәм аны күрсәтергә җәмәгатьчелеккә. Менә бүгенге көндә иң төп максат шул: милләтне саклап калу, аның телен, тарихын белү.
Диде Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин. Кызларның бәйгедә җиңүе уку йортларына ниндидер ташламалар бирми икән. Хадиуллин әйтүенчә, портфолиога салынган документлар арасында шәһәр бәйгесендә катнашкан һәм ниндидер урын алган документ булу ул бары тик плюс кенә. Ирек Арсланов сүзләренчә, узган ел 10 еллыкка багышланган бәйгегә әзерләнгәндә алар кызларның җиңүдән соң булган тормышына күзәтү ясаган. Барсы да милләткә хезмәттә икән. Татар кызы 2010 тарихны чагылдырган видео язма белән башланды. Ул ил өстенә яу килгәндә ватанларын саклар өчен кулларына ук һәм җәя алган татар булгар кызлары турында иде. Бүгенге бәйгедә катнашкан кызлар татарны саклау өчен иң беренче чиратта бик гыйлемле һәм бөтен яктан да килгән булырга кирәк дип белдерә. Шул ук вакытта узган елгы җиңүче Миләүшә Хамидуллина сүзләренчә, телләрне яхшы белүдә зарур.
Татар кызым күп телләр белергә тиеш. Төп теле аның татар теле, рус теле, әлбәттә, һәм булачак университеты белән бәйле, ул инглиз телендә белергә тиеш.
Миләүшә үзе актриса булырга хыяллана, әмма башта юристлыкка укырга теләй. Шуңа күрә быел мәктәпне бетергәч, Казан университетына керергә җыена.
Һәр бер бала бу конкурста катнашканыннан татар кызы конкурсымы, татар дигите конкурсы безнең бар әлбәттә шулай. Үзләренең тормыш юлларында бу конкурсны зур бәялиләр.
Ди Ирек Арсланов. Шәһәр бәйгесенә чыгу өчен татар кызлары башта мәктәпләрендә, аннан соң районнарында җиңәргә тиеш.
Қозаннан Наил Олан болды. Құрметлі тыңлаушылар, Қозанда өткен Тотар қызы бәйгісінен фото сүретлеріні сіз Озатлық радиосының интернет сәхифесінен қорай аласыз. Біздің адрес ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Узган атна ахырында Ирак көнчыгышының Амурдагы Комсомольский шәһәре татарлары үзләренең Сабантуй мәдәни үзәге төзелүгә 12 ел тулуны билгеләп үтте. Шәһәрнең үзәк китапханәсе бинасына әлеге тантанага 100-дән артык кеше җыелган. Анда Азатлык радиосының Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ира Таҗиева да булды.
Ирак шәһәренең урманлы, кыялы сихәте Алин таулары, татар бугазы ярларына, Хабаровск төбәгенә татарлар башка халыклар белән бергә һәр вакыт миңәрләп килеп торган. Хәзер инде алар үзләре дә үсеп җиткән яңа буын вәкилләре дә Ирак шәһәрене үз илләре дип таный. Ни кызганыч, Хабаровск краенда яшәүче 13 меңгә якын татар башкорт халкының әле булса туган телдә газет-журналлар чыгару, телерадио тапшырулар оештырырга көчләре җитми. Хәер, аларның күпчелегенә татарча газет-журнал, китап кирәкми дә. Барыбер укый алмыйлар. Шулай да соңгы елларда милли яңарыш сизелә. Милләттәшләребез Край үзәге Хабаровски һәм Амурдагы Комсомольский шәһәрләрендә Сабан туен үткәрергә мөмкинлек таба. Монда татарлар өчен махсус бина, мәчет булмаса да, Хабаровски һәм Амурдагы Комсомольский шәһәрләрендә рәсми теркәлгән милли мәдәни җәмгыятьләр бар. Март уртасында Амурдагы Комсомольский шәһәре татарларының Сабан туй мәдәни үзәге төзелүгә 12 ел тулу билгеләп үтелде. Бәйрәм шәһәрнең Николай Островский исемен йөрткән Үзәк китапхана бинасында узды. Тантанага 100-дән артык кеше җыелды. Бәйрәмне үзәк җитәкчесе һәм күп еллар Комсомольскида милли тормышка җан өрергә тырышып йөрүче Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде. Тантанада катнашучыларның барсында бәйрәм белән котлап, милли мәдәниятебезне, гореф-гадәтләр һәм телебезне саклап калу эшендә зур уңышлар теләде ул. Әлеге бәйрәм уңайыннан Сахалин утрауы һәм Хабаровский шәһәреннән дә кунаклар килде. Көньяк Сахалин шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Хәлим Сәмирханов чын күңелдән Комсомольский татарларын әлеге дата белән котлады. Үзәк тарафыннан бик күп эшләр башкарылган. Сез моның белән генә туктап калмассыз, алдагы елларда тагын да уңышлырак эшләрсез дип ышанычын белдерде ул.
9 меңлек Сахалин милләтләре сезгә бик кайнар сәлам. Аларны истүләп, төяп алып килдек бөтенесендә. Шушы сезнең культура центрда үләк итеп, шушы әйберләрне алып килдек.
Сезгә булган кайнар сәламебез ташып чыкты йөрәк түреннән. Тапшырырга куштаны якын дуслар шигырь белән, матур җыр белән котлыйбыз сезне туган көнегез белән.
Сахалин кунаклары Вәсилә Хуҗина, Галия Гыниятова, Венера Фәрәховалар Рөстәм Абдуллинга үзләре пешереп алып килгән шәкшәк һәм дуслык агачы бүләк итте. Шулай ук котлауларга Хабаровск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәрвәр Туктаров та кушылды. Ул да Комсомольский шәһәре милли үзәгенә истәлекле бүләкләр тапшырды. Кунаклардан соң Амурдагы Комсомольский татар яшьләре бүлеге җитәкчесе Тимур Сафин чыгыш ясады. Ул Приморье крае автономиясының Комсомольский шәһәре татарларының мәдәни үзәге адресына юлланган котлау хатын укыды. Чараның тантаналы өлеше тәмамлангач, җыелган халыкка махсус зур экранда Казан турында видеофильм күрсәтелде. Виртуаль сәяхәттән соң Сахалин, Хабаровский кунаклары һәм Комсомольский татарлары тарафыннан әзерләнгән бәйрәм концерты булды. Залда милли моң көй агылды һәм җыелган халык аларны көчле алкышларга күмде. Иң дулкынландырганы икенче сыйныф укучысы Дамир Абдуллин чыгышы булды. Ул татарча Габдулла Тукайның туган тел шигырен укыды.
И туган тел, и матур тел. Энкемен-кемен теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы.
Соңрак бәйрәм милли ризыклар тизелгән табын янына күчте. Уңган апалар үйләреннән шәк-шәк, гүбәдия, бәлеш һәм башка милли ризыклар пешереп алып килгән иде. Бәйрәмдә катнашучылар бергәләп кайнап торган самовардан тәмләп чәй эчте, гармунда уйнап, туйганчы җырлап, биеп бик озак күңел ачтылар. Амурдагы Комсомольскийда үткән бәйрәмдә катнашучылар сөйли.
Мин Рима Тамчук, Башкортстаннан, Бурай районыннан, туып-үскән җирләрем Картамак авылыннан. Без менә бүген җыелдык 12-нче елы булды. Сабантуй организациясына бик зур рәхмәт оештыручыларга. Бик күңелле, бик матур булды. Киләчәктә тагын очрашырбыз дип уйлыйм. Күп кешеләр белән таныштык бүген. Үзебезнең якташлар.
Минең исем Рәсә, мин Әхмәт кызы. Мин үзем Башкирдан. Бу байрамга болай теләктем. Иртән сәйскәндә радиодан объявление булды. Бүтән берни дә ишетмәдем, йөгердем шу байрамга. Бик матур кешеләр кунакка килгән, особенно Сахалиннан йырлар йырланылар, матур итеп биенеләр, шундый хикмәтле әйбәт кешеләр. Күңелем тулды и икенче байрамга эләгергә тырышырмын. Алла йорта.
Василия Хуйжина була, Южно-Сахалинск шәһәреннән. Безне Комсомольск на Амуре татарлары кунакка чакыргач, без бик шатланып, җыенып килдек 4 кеше. Без бит инде беркайчан бер-беребезне белми идек. Шундай татарлар кайда татарлар икән инде кунакчыл шул хәтле бик әйбәт каршы алдылар. Шул кадәр халык күп килгән иде, анда апалар килгән, яшьләр килгән, абзыйлар килгән, анда ветераннар утыра. Шуннан да безне менә шундай җылы каршы алдылар. Без үзебезгә карап утырдык, менә ничек анда кеше алып баралар, без әле яңа гына оештырдык үзебезнең автономияны, үзебезгә күп нәрсәне алдык шушында карап утырганда. Әбиләр, татар әбиләре йөгерешеп йөрде өстәл кырыенда, менә шуннан да үзебезгә Татарстанга кайткан шикелле, әниләр янында кунакта булган шикелле булып китте. Бик ошады бөтен нәрсәгә.
Амурдагы Комсомольский шәһәре милли үзәк вәкилләре дә кичә искиткеч матур үтте, чираттагы бәйрәм тәмамланды, ә Сабантуйның эше дәвам итә дип белдерде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 197-нче хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарапчасы. لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم ترجمесе Аллаһ Тәгаләга тақвалык кылучы ва хакларны чыгаручы кеше өчен байлыктан зарар юк. Аллаһ Тәгаләдән куркучылар өчен сәламәтлек байлыктан яхшырак. Күңел хушлыгы Алланың рәхмәтеннәндер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Малны, байлыкны яманлап килгән хадисләр бик күп ва кайбер аятлар да бар. Шуның белән берлектә байлыкны, дәүләтне мактап килгән хадисләр дә бар. Монда әйтелгән хадистә мал мактанмый, әмма яманланмый да. Бу хадисләр ва дәлилләр арасында хилафлык, капма-каршылык юк. шәриғат қаршында мал вә байлық яманлана, яна шәриғат қаравында байлық вә мал мақтала. Бу ике дағва һәр икесе дә дөрес. Шәриғат қаршында байлық вә мал яманлана дигән сүздән мақсат, хәләл юллар белән табылмаган, һәм дә Аллаһ хакы белән бәндәләр хакы чыгарылмаган, гөнаһ эшләргә сәбәп вә васита булган байлык вә дәүләттер. Хадисләр шушындый байлыкны яманлыйлар. Шәриғат қаршында байлык яманланмый, бәлки мақтала дигән сүздән мақсат исә, хәләл эшләргә вә хаят вә тормышка васита ителгән байлыктыр. Мондый байлык мақтала, һәм хуҗасы да олы дәрәҗәләргә лайыклы булачагында шөбһә юк. Алла Тәгалә малны хәләл урыннарга сарыф итүнең саваплы эш икәнлеген бик күп аятләрдә әйтәдер. Бу турыда хадисләр дә күп. Байлык булмаганда үстендә булган бурычларны үтәп көн үткәрү әлбәттә мөшкил. Әгәр дә байлык катгый рәвештә яманланган булса иде, аны саклаучылык кирәк эш булмас. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр дә малы сәбәпле үтерелгән кешегә шәһит савабы бирелер димәс иде. Мөхәммәд пәйгамбәр үзе дә Фәдәк исемле урынның уңышыннан һәм моннан башка рәвешләр белән бер еллык азык әзерлидер иде. Пәйгамбәрбез һәм аның дуслары Әбу Бәкер һәм Гумәрдән соң Ислам дәүләтенең башына хәлифә итеп сайланган Хәзрәт Усманның шул кадәр йомартлыгы һәм гомуми хәйер эшләр өчен тоташтан мал сарыф итеп тору белән дә үзе үтерелгән көндә казнасында 150 мең алтын вә 1 миллион көмеш, 100 мең алтын кыйммәтендә җире вә болардан башка бик күп аяклы малы калды. Талха бин Гобәйдулланың Куфа шәһәрендә салдырган йортыннан башка Гыйрак тарафындагы милекләреннән килә торган көнлек файдасы 1000 алтын иде. Мәдинәдәге сарайы ис киткеч рәвештә зиннәтле вә салтанат иде. Зәйд бин Сабит вафат булганнан соң алтын вә көмешен балталар белән ваттылар. Башка маллары исә 100 мең алтын кыйммәтендә булды. Сәгыйд ибнил Мөсәйб үзенең байлыгын саклау, Алланың әмәнәтләрен үтәү нияте белән малҗымаган кешеләрдә хәер юк дип сөйлидер иде. Үзе вафат булган вакытта 40 мең алтын мирасы калды. Әбу Кыләбә Аллага шөкер итә белсәгез, байлык вә дөньядан зарар күрмәссез дип әйтәдер иде. Кыскасы, кешеләргә мохтаҗ булмау өчен хәләл кәсеп итү вә байлык табу шәриғәт каршында яманланган нәрсә түгел, бәлки мақталган нәрсәдер. Яманланган нәрсә исә хәләл белән харамны тикшерми, дини вазифаларын җиренә китерми, комсызланып вә халыкларның наданлыкларыннан, юваштыкларыннан файдаланып мал җыюдыр. Коръан Кәримдә малдан хәер, Алланың нигъмәте, күркәм рәхмәт сүзләре белән тәгъбир ителү вә анда Алла сезгә мал һәм балалар биреп, ярдәм итсен кебек вәгъдәләр белән миннәт кылыну вә Алла нигъмәте булып саналу малның үзе яманланмаган нәрсә икәнлегенә дәлил булыр. Захид сахабәләрдән булган Әбул Дәрданың үзенең тормышын яхшыртуы мөселман кешенең акыллы вә аңлы булуына галәмәт, тормыш төзек булу, дин төзек булуга сәбәп дигән сүзләрендә күп гыйбрат бар. Сәләмәт акыл, сәләмәт тәндә генә булганлыктан, сәләмәтлек мәсьәләсенә игътибар итәргә вә әһәмият бирергә тиешле. Дөньяда күн күрер вә яхшы гомер сөрер өчен сәләмәтлек катгый рәвештә зарур һәм дә байлыкка күрә дә кыйммәтле хәзинә икәнлеге дәлилгә мохтаҗ түгел. Сәләмәтлеккә игътибар итмәүчеләр вә хәстә булу белән шуның дәвасына, чарасына керешмәүчеләр үз нәфисләренә дә, балаларына да җинаят кылучылардыр. Чөнки кайбер хәстәлекләрнең балаларга мирас булып калганлыгы мәгълүм. Хәстәлекне мирас итеп калдырмаска тырышу әдәмчелекнең иң зур вазифасыдыр. Риза Фәхретдин Алла Тәгаләгә тәкъвалык кылучы ve haklarını çıkaruvchi kişi için baylıktan zarar yok. Allah Teala'dan korkuçular için selametlik baylıktan yakşırak. Küngül hoşluğu Allah'ın rahmetindendir degen Muhammed Peygamber sözüne kıskaç alganda eneşundi anlatma bergen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahriddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.